เมื่อวานนี้ดูเกมแล้วยังไงคะจันคะ
ครับผมคิดว่าก็คงเป็นความพยายามในการที่จะยื้อเวลาไปก่อนนะคร
ับ
เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันก็มีช่องทางที่จะออกได้อยู่สัก 4-5 ช่องนะครับอันแรกก็คือว่าผ่านหมดทั้ง6ยัตตินะฮะถ้าเป็นช่องทางนี้แน่นอนการชุมนุมวันที่14ตุลาคมเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดขึ้นทางผู้ชุมนุมก็จะเป็นฝ่ายที่ถูกทวงถามเรื่องความชอบธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับส่วนทางที่2ก็คือผ่านในยัตติที่1หรือ2นะฮะหรือว่าผ่านทั้งยัตติที่1และ2นะครับส่วน3 4 5 6นะตกหมดอันนี้ก็ยังพอจะมีทางให้เกิดการตั้งสสรแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะทำให้การชุมนุมเนี่ยก็เบาลงเพราะว่าแน่นอนการชุมนุมคงไม่หายไปเนื่องจากว่าผู้ชุมนุมเนี่ยเขาเรียกร้องในเรื่องการปิดสวิตช์สวด้วยนะครับส่วนทางที่3นะฮะก็คือเป็นเรื่องของการให้ตกหมดทั้ง6ยัตติโออันนี้รับรองว่าจะเกิดการขยายฐานมวลชนขนาดใหญ่เลยนะครับซึ่งก็ไม่ขนาดนั้นทางที่4อันนี้คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าจะเป็นลักษณะของการที่ยัตติ1 2ไม่ผ่านแต่ไปผ่าน3 4 5 6เนี่ยซึ่งอันนี้คงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะแล้วก็ทางที่5ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับคือการตั้งกรรมาธิการศึกษานะครับซึ่งถามว่าจะทำให้การชุมนุมหายไปมั้ยไม่หายไปนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับในทางที่3ก็คือเรื่องของการคว่ำหมดทั้งยัตตินะครับแต่ว่าก็อาจจะทำให้การชุมนุมนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดนะครับแต่ว่าก็จะต้องมีการไปวางยุทธศาสตร์ของกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็เป็นไปได้ครับที่อาจจะเกิดเรื่องของการขยายฐานของมวลชนที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าลำพังเฉพาะกลุ่มผู้ชุมนุม3กลุ่มใหญ่ๆนะครับจะเป็นกลุ่มประชาชนปลดแอกนะครับซึ่งก็เป็นข้อเรียกร้อง1ใน3ข้อของเขาเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญธรรมศาสตร์และการชุมนุมไอลอนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนเลวอะไรต่างๆหรือเครือข่ายนักศึกษาอื่นๆนะครับทุกกลุ่มเขาก็มองเห็นตรงกันว่าการแก้รัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยจะเป็นประเด็นที่สำคัญในการที่จะแก้ปัญหาให้กับพวกเขานะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการชุมนุมนะที่รวมกันทุกเครือข่ายแล้วก็ยังมีการขยายผ่านมวลชนเนี่ยไปสู่กลุ่มอื่นๆด้วยซึ่งอาจจะเป็นประชาชนทั่วไปที่เขาอาจจะไม่ได้มีอุดมการณ์เหมือนกับกลุ่มนักศึกษาก็ได้แต่ว่าเขาอาจจะเห็นว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันสำคัญต่อภาวะการเมืองเศรษฐกิจสังคมณขณะนี้นะครับแล้วเขาก็อาจจะไม่เห็นด้วยก็อาจจะไปร่วมเพราะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่น่ากังวลครับสำหรับวันที่14ตุลาที่กำลังจะมาถึงครับ
ค่ะค่ะตอนนี้อาจารย์ถ้ามองจริงๆเนี่ยเกมในสภามันก็คงจะเหมือนกันเปิดหน้าเล่นอะนะตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเปิดกระดานกันไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนับจากนี้เนี่ยก็คงจะกลายเป็นเกมนอกสภาที่เป็นแรงกดดันจากกลุ่มของนิสิตนักศึกษาหรือว่ากลุ่มของแนวร่วมต่างๆใช่ไหมคะอาจารย
์ครับคือแน่นอนครับว่าการเมืองในสภาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตอบโจทย์ให้กับความต้องการนะครับหรือข้อเรียกร้องต่างๆของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยระบบรัฐสภาก็จะขาดความชอบธรรมนะครับแล้วก็ถูกการตั้งคำถามต่างๆนะแล้วมันจะนำไปสู่ภาวะที่ผมใช้คำว่ามวลชนาธิปไตยนะครับก็คือว่าคนจะมุ่งเข้าสู่อำนาจรัฐเองเลยนะครับเพื่อที่จะกำหนดอนาคตหรือชะตากรรมต่างๆของเขานะครับเพราะนั้นก็หมายว่าบรรดาการเมืองในระบบเนี่ยคนก็จะไม่สนใจละถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าลงบนท้องถนนกันอะไรกันและซึ่งภาพเมื่อวานเนี่ยที่หน้ารัฐสภานะครับแม้ว่าอาจจะยังไม่ใช่การชุมนุมใหญ่เนี่ยแต่เราก็เห็นภาพนะฮะที่มีการระดมมวลชนอะไรกันต่างๆได้อย่างค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วก็แต่มวลชนเขาก็พยายามจัดการดีนะคือไม่ให้เกิดเรื่องของการไปปะทะกันหรือว่าการไปทำร้ายสสสวอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าก็คงเป็นยุทธศาสตร์ของแต่ละฝ่ายที่พยายามดิ้นเรื่องความรุนแรงแต่ว่ามวลชนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะขยายตัวมากขึ้นมีโอกาสครับแล้วนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าภาวะวิกฤตรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งภาวะวิกฤตรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เรื่องของรัฐธรรมนูญก็ไม่เป็นกติกาที่ทุกฝ่ายยอมรับนะครับแล้วก็การเมืองในระบบก็ไม่ยอมรับนะฮะแล้วก็นำไปสู่การเกิดมวลชนาธิปไตยอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ครับ
ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยอาจารย์กังวลไหมคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการโยนฟืนเข้าเชื้อไฟที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ค่ะ
ครับเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากครับเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับว่านอกสภาเนี่ยเราก็เห็นนะท่าทีจะเป็นของทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมนะครับหรือว่าฝ่ายรัฐต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามช่วยกันรักษาสถานการณ์นะครับไม่ให้สถานการณ์เนี่ยมันบานปลายนะครับโดยตลอดนะฮะในการชุมนุม 2-3 เดือนที่ผ่านมาคราวนี้เนี่ยก็เหลือหน้าที่ของคนในสภาเท่านั้นนะครับที่จะ เฝ้าระมัดระวังนะครับแล้วก็ช่วยกันที่จะลดเงื่อนไขนะครับหรือว่าลดเรื่องปัจจัยต่างๆที่มันจะนำไปสู่การเมืองแบบมวลชนได้นะครับถ้าพูดง่ายก็คือเหมือนกับการดึงฟืนออกจากไฟเนี่ยอย่างที่เขาพูดกันแล้วนะครับแต่เมื่อวานก็ไม่ถึงกับว่าจะสูงเชื้อไฟหรอกเพราะว่าก็ไม่ถึงกับว่าจะไปคว่ำหกยัตตินะครับว่าการศึกษาเนี่ยนะมันก็ทำให้ถูกมองจากสังคมว่าเรื่องความจริงจังตั้งใจนะครับในการแก้รัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเพียงใดสำหรับผู้คนในสภานะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ถูกตั้งคำถามแล้วก็อาจจะเป็นเงื่อนไขด้วยนะครับที่ทำให้เกิดเรื่องการเมืองนอกสภาจะคล้ายๆกับตอนเมื่อปี2535นะฮะเนี่ยก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยที่เขาชุมนุมกันอยู่นอกสภานะครับแล้วก็มีการขอเปิดประชุมเพื่อคุยคลี่คลายความขัดแย้งอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วปรากฏว่าประธานสภาก็สั่งปิดประชุมนะปรากฏว่าส.ส.ฝ่ายค้านในเวลานั้นเนี่ยก็ออกไปร่วมกับผู้ชุมนุมและท้ายที่สุดก็จบลงด้วยเหตุการณ์พฤษภาปี35ดังนั้นเราต้องถอดบทเรียนจากสิ่งเหล่านี้นะครับมาเพื่อที่จะทำให้เกิดการลดเงื่อนไขหรือว่าการที่จะทำให้สังคมนั้นเดินไปได้ในกติกาที่ทุกฝ่ายนั้นไปด้วยกันนะครับ
ค่ะคือเมื่อวานนี้มันยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในสภานะคะอาจารย์แต่ว่ามันจะเป็นในส่วนของการตั้งกรรมธิการศึกษาที่บอกว่าอยากจะมาจากทุกพรรคการเมืองแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยฝ่ายค้านเขา walk out ไม
่
ได้ร่วมด้วยแล้วการศึกษาหรือว่ากระบวนการนี้มัน
ก็เทข้าง
มันจะทำยังไงฮะมันจะได้รับการยอมรับหรอคะอาจารย์
ก็คงจะยากครับอย่างที่คุยเมื่อสักครู่ครับคงจะยากครับในการที่จะได้รับการยอมรับนะครับแล้วก็เกิดคำถามกับสังคมมากมายแน่นอนครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับก็เพิ่งมีรายงานการศึกษานะครับของคณะกรรมการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ยื่นเข้าสู่สภานะครับสภาผู้แทนราษฎรนะฮะก็มีการศึกษากันมาถึง8เดือนนะฮะคือตอนแรกเนี่ยเขาจะให้จบตั้งแต่เมษายนด้วยซ้ำไปแต่ว่าติดเรื่องโควิดแต่ก็ขยายกันมา6ครั้งนะครับนะแล้วก็ใช้ระยะเวลา8เดือนก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรแล้วเขาก็เสนอในประเด็นที่มันครบถ้วนครอบคลุมต่างๆได้พอสมควรแล้วนะครับในการที่จะเอาไปใช้ศึกษาเนี่ยนะฮะแล้วเมื่อวานก็เกิดการตั้งคำถามนะครับน
ะ
แล้วก็มีการให้คำตอบเป็นว่าเป็นเพราะสวยังไม่ได้ศึกษานะครับในเรื่องของรายงานดังกล่าวก็เป็นเฉพาะสสเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็ทำให้สังคมก็เกิดการตั้งคำถามในเรื่องเหล่านี้อยู่พอสมควรว่าทำไมจะต้องศึกษาซ้ำซากกันอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นหน้าที่ของสภาแล้วล่ะนะครับที่ในสมัยประชุมหน้าเนี่ยต้องรีบนะครับคือยังไงสมัยประชุมเนี้ยมันคงเกิดขึ้นไม่ได้ละเพราะว่าปิดสภาไปแล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องรอสมัยประชุมหน้านะฮะซึ่งคนในสภาก็ต้องเปิดพื้นที่ครับนะและโดยเฉพาะจะมีร่างของไอลอนะครับที่รออยู่ด้วยนะก็ไอลอเขายื่นไปแล้วแต่ว่าอยู่ในช่วงตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติอยู่นะครับสำหรับ 1,732 รายชื่อเนี่ยนะครับซึ่งถ้าผ่านคุณสมบัติก็จะเป็นอีกร่างหนึ่งนะที่จะเข้ามานะครับในสมัยประชุมหน้าดังนั้นเนี่ยในสภาก็ต้องพิจารณานะอาจจะไม่ให้6ยัตตินะครับตอนนี้ต้องเป็น
เพิ่มไอลอไปด้วย
เพิ่มไอลอเข้ามาด้วยแล้วก็เปิดที่นะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะในการที่ช่วยกันทำให้สถานการณ์มันไม่แย่ลงไปวันนี้นะครับ
มันมองไม่เห็นทางออกเลยค่ะอาจารย์คะ
แต่นั่นสิครับอย่างที่เราคุยกันนะครับว่าเดือนหน้าปิดสมัยประชุมนะครับตุลาคมไปเปิดพฤศจิกาก็ไม่รู้ว่าม็อบใน14ตุลาเขาจะรอกันไหวไห
ม
ไม่มีใครให้คำตอบได้เลยครับ
เอ๊ะถ้าเกิดรัฐบาลขอมาเป็นตัวเอาฟืนออกจากไฟนี้พอจะทำได้ไหมคะอาจารย์
ก็ได้ครับแต่ต้องแสดงความชัดเจนเลยนะครับต้องแสดงความชัดเจนอย่างยิ่งครับเพราะตอนนี้อย่างที่เรียนว่ากระบวนการทางสภาเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าปิดสมัยประชุมแล้วนะครับเพราะนั้นถ้ารัฐบาลจะแสดงความชัดเจนอย่างยิ่งนะครับเช่นท่านนายกต้องประกาศให้ชัดเจนนะครับบรรดาแกนนำของฝ่ายรัฐบาลนะครับทั้งทุกพรรคการเมืองเนี่ย10กว่าพรรคเนี่ยนะครับอาจจะต้องออกมาแถลงข่าวร่วมกันอะไรต่างๆแบบนี้นะครับสร้างความชัดเจนอย่างยิ่งนะครับสวนะฮะซึ่งก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็ต้องมาแสดงความชัดเจนอย่างยิ่งนะฮะซึ่งจะทำให้สถานการณ์ทุกอย่างมันไปได้นะครับ
ในฐานะเป็นนักรัฐศาสตร์ค่ะอาจารย์มองบริบทปรากฏการณ์นี้เนี่ยยังไงบ้างคะอาจารย์คะถามยากเลยนะคือแบบมันกำลังเหมือนย้อนประวัติศาสตร์หรือเปล่าหรือว่ายังไงคะอาจารย์
คือตรงนี้ครับอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าการเมืองในสภานะครับมันไม่ตอบสนองเนี่ยมันก็จะวนกลับไปสู่ที่เดิมน
ั
่นคือจะเป็นเรื่องการเมืองแบบมวลชนนะครับการเมืองนอกสภาต่างๆนะเหมือนที่เราเห็นช่วง10กว่าปีก่อนนะครับนะก็มีโอกาสที่จะเห็นได้อยู่แล้วแล้วก
็
สภาเองเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อวานเนี่ยก็เป็นการเล่นเกมการเมืองน
ะ
คนก็เกิดการมองสภานะครับกลับไปว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรัฐสภานี่อยู่ตรงไหนนะตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกนะครับหรือแม้กระทั่งจะมีเรื่องการตั้งกรรมาธิการศึกษาเนี่ยแล้วอย่างที่ทั้งที่เรื่องที่ลินลี่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยว่าไม่มีฝ่ายค้านนะครับแล้วจะไปได้อย่างไร
พอ
ไปไม่ได้เดี๋ยวพอมีการเสนอเข้ามาซึ่งฝ่ายค้านวันนี้เขาก็มีคำตอบให้ลงนะครับว่าเขาจะไม่สังคกรรมด้วยเลยแล้วเสนอเข้ามายังไงเขาก็ยืนยันในการลงมติแบบเดิมของเขา
ค่ะอาจารย
์ทางสสรัฐบาลสวยังไม่ปรับเรื่องของการลงมติอีกก็จะเป็นปัญหาแบบเดิมอย่างนี้วนอยู่อีกครับ
ค่ะอาจารย์มองท่าทีของประชาธิปัตย์ยังไงคะเพราะว่ามีการเปิดเผยออกมาว่าคุณจุรินทร์เนี่ยในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็การอภิปรายของคุณจุรินทร์เนี่ยก็พูดชัดว่าสว.เนี่ยที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มาจากการแต่งตั้งควรที่จะมีอำนาจเฉพาะในเรื่องของการพิจารณากันกรองกฎหมายเท่านั้น
ครับ
แต่แล้วพอมีการโหวตเพื่อที่จะว่ารับเหตุผลในส่วนของการโหวตก็ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีจุรินทร์โหวตสวนกับทางฝากฝั่งรัฐบาลด้วย
มันมีแตกแถวเหมือนกันใช
่
ไหม
ใช่ครับคือเมื่อวานเนี่ยเสียงที่ไม่เอากรรมาธิการศึกษาเนี่ยประมาณ250นะครับซึ่ง250ตรงนี้เนี่ยก็หมายว่าลบฝ่ายค้าน211ออกไปก็
เขาวอล์กเอาท์
นะฮะ40คนเนี่ยจะต้องมาจากพรรคร่วมฝ่ายค้านนะฮะอยากจะมีสวมาด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สะท้อนภาพเห็นนะครับว่าบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์นะวันนี้เนี่ยเขาจะต้องมีอยู่2ประเด็นด้วยกันนะครับก
็
คือการร่วมรัฐบาลนะฮะเพื่อเสริมสร้างงานต่างๆของพรรคกับอันที่2เนี่ยก็คือการที่เขาจะต้องฟื้นฟูนะความนิยมความเชื่อมั่นเสถียรภาพของพรรคนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการที่ประชาธิปัตย์ได้ส่งให้ท่านชวนหลีกภัยเป็นประธานสภาเนี่ยก็ได้ช่วยตรงนี้เนี่ยในการที่จะฟื้นฟูพรรคเนี่ยพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญต่างๆนะครับก็อาจจะทำให้ประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยได้ฟื้นฟูเรื่องของความเชื่อมั่นกลับมาได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ เรื่องของการที่ประชาธิปัตย์เองก็เสียเปรียบกับกติกาตรงนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมเนี่ยนั่นก็มีส่วนที่ทำให้พรรคอย่างประชาธิปัตย์นั้นคะแนนเสียงลดลงไปเยอะในการเลือกตั้งเมื่อปี2ที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์เขาจึงต้องมีบทบาท2ด้านด
้
านเขาก็ร่วมรัฐบาลอีกด้านอะไรที่มันเป็นโจทย์ของสังคมเขาก็ต้องพยายามที่จะตอบตรงนี้นะดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นนะฮะท่าทีประชาธิปัตย์เมื่อวานในสภานะครับในการลงมติในการอภิปรายต่างๆนั่นเองครับ
ก็ตีสองหน้ากันไปเลยเน
า
ะอย่างนั้นม
ัน
ว่าดิฉันพูดผิดชาติกัน
สองด้านอาจารย์แล้วอย่างนี้เนี่ยมองว่าพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็อาจจะมีบางฝ่ายที
่ใช่แบบกลางๆแล้วเริ่มที่
กลางๆเนี่ยตรงเนี้ยอาจารย์พอจะให้หลักยึดเขาได้ไหมคะว่าเขาควรจะพิจารณากับเหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นตอนนี้อย่างไรคะอาจารย
์ครับคือสำหรับคนซึ่งอาจจะไม่ได้ติดตามเรื่องของการเมืองนะครับก็อาจจะฟังดูแล้วงงๆซะหน่อยว่าทำไมจะลงมติแล้วมาตั้งกรรมาธิการศึกษาหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการที่สภานั้นเนี่ยก็บอกว่ามีคนส่วนหนึ่งในสภาเนี่ยบอกเขายังศึกษาไม่ละเอียดนะครับอยากจะลงรายละเอียดสักหน่อยอะไรต่างๆเขาก็เสนอให้มีการตั้งอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นหลังจากนี้ไปนะครับประเด็นที่สังคมก็ต้องติดตามก็คือว่าการทำงานของกรรมาธิการชุดนี้นะฮะจะมีบทบาทยังไงนะครับแล้วก็มีผลออกมายังไงนะฮะแล้วก็พี่น้องประชาชนเองก็คงจะต้องติดตามนะครับซึ่งวันนี้เนี่ย6ยัตติดังกล่าวเนี่ยผมเชื่อว่าการเผยแพร่ของสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยทำให้ทุกคนแทบจะทราบหมดอยู่แล้วล่ะนะว่า6ยัตตินั้นมันหมายถึงอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับ
ค่ะ
แล้วก็เรื่องสำคัญก็คือการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเองวันนี้ก็ได้รับผลกระทบจากการเมืองเศรษฐกิจสังคมต่างๆเนี่ยอยู่พอสมควรแล้วนะดังนั้นการที่จะต้องติดตามนะครับการทำหน้าที่เหล่านี้ของผู้คนในสภา นะหรือว่าการที่จะต้องพิจารณาว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยที่ผ่านมามันมีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยนะครับวันนี้ผมว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับถ้าในมือของทุกท่านมีทั้งโซเชียลมีเดียมีทั้งการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยท่านก็จะได้ข้อมูลต่างๆมากมายนะเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญทั้งฝ่ายที่สนับสนุนนะฮะทั้งฝ่ายที่คัดค้านรัฐธรรมนูญปี2560นะครับก็ถึงแม้ท่านไม่ชอบการเมืองแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราคงเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็ส่งผลกระทบนะการเมืองมันไม่ดีเศรษฐกิจมันก็จะไม่ดีเพราะไม่มีเสถียรภาพนะมันก็จะส่งผลกระทบทางสังคมและอื่นๆคือมันเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด